duha se lato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít. A kleknu nad studánkou, a ona dá mi pít. Studánko stříbrná, ty jsi tam.
Vážení přátelé, jsme tady se Soňou Sikundovou, kterou tady ve studiu vítám.
Krásný večer ze studia Beta. Dnes máme 25. května 2016 a máme připravené komentované zprávy.
Takže se do nich pustíme. Já, než to Soňa tady najde, tak jenom bych upozornil, že pan Babiš dnes prohlásil, a je to na mainstreamu, že tato koalice asi nevydrží, ale já jsem přesvědčen, že Soňa k tomu má víc podrobností, tak jsem to chtěl jenom uvést.
Dobře, takže se k tomu za chviličku vyjádříš, protože ta zpráva tady samozřejmě je. Nicméně první zprávou začínáme z Ukrajiny. Savčenková se vrátila na Ukrajinu, vyměnili za odsouzené agenty. Odsouzenou Savčenkovou ukrajinskou pilotku přepravil ve středu do Kyjeva speciál ukrajinského prezidenta Petro Porošenka. Krátce předtím přistál v ruský speciál se dvěma ruskými agenty odsouzenými na Ukrajině. Uvedla to ukrajinská Pravda. Speciál s ukrajinskou pilotkou dosedl na kyjevské letiště v 13.56, uvedl ukrajinský prezident Petro Porošenko. Do vlasti se vrátila po roce a 11 měsících, kdy byla držena v Rusku, kde byla odsouzena. Chci požádat o odpuštění všechny matky, jejichž děti se nevrátily. Já sama se vracím živa, nemohu vám vrátit mrtvé, ale jsem připravena položit na bojišti za Ukrajinu život. Savčenková tím zřejmě měla na mysli všechny mrtvé, které nechala tím, že naváděla střely, tak je připravila o život. Vladimíre, co ty k tomu dodáš?
Jedinou věc, Savčenková tímto vyhlášením a prohlášením jasně řekla, dál budu válčit s Doněckou a Luhanskou republikou, dál budu zabíjet děti a civilisty. Nic jiného tím neřekla tato žena a nevím, jestli si vůbec zaslouží toto označení, je zruda. Protože navádět střelbu na školy a školní autobusy tak, jak to dělala, to člověk a žena přece udělat nemůže.
Tak v první řadě je to teroristka. A nakonec aspoň v Ruské federaci nemusí živit.
Taky, pravda. Jenomže já nevím, nakolik byli důležití ti dva agenti, které tam zatkli na té Ukrajině, ale je naprosto zřejmé, že Savčenková bude, pokud se nedá na politickou kariéru, protože ji zvolili nebo byli jmenována do toho jejich parlamentu, tak pokud se nebude věnovat politice, tak se zase vrátí do armády a ona to tam řekla, že je ochotná v boji za Ukrajinu položit život. Uvidíme, jak dlouho teda vydrží žít.
A podíváme se na další zprávu, sice z domova. Jedná se právě o to, co jsi již uváděl. Nicméně předcházela tomu blamáž s protikuřáckým zákonem. Zapůsobila v koalici jako granát. Pokud někdo měl možnost se s tím zákonem seznámit, tak musíme říct opravdu, že to byl šílený paskvil. Po středečním hlasování o protikuřáckém zákonu přišla nečekaná roztržka ve vládní koalici. Sociální demokraté i KDU ČSL osočili ANO z porušení koaliční dohody. Když většina poslanců hnutí nepodpořila zákaz kouření v restauracích, novela zákona o ochraně zdraví totiž ani po čtyřhodinovém boji sněmovnou neprošla. Podle premiéra Bohuslava Sobotky nahrává ANO tabákové lobby. To ale hnutí odmítlo. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že hnutí koaliční smlouvu neporušilo, protože zákon se změnil. Poslanci ANO svým hlasováním záměrně zabránili přijetí vládního návrhu protikuřáckého zákona. Díky nim zůstane Česká republika kuřáckým skanzenem. Je to ostuda, nahráli tím tabákové lobby a poškodili zájem občanů. Přitom ministři ANO pro zákon ve vládě hlasovali, připomněl Bohuslav Sobotka a dodal, že nejde o první případ. Díky hlasování poslanců ANO proti vládnímu návrhu zákona zůstane Česká republika kuřáckým skanzenem. Je to ostuda. Takový opakovaný postup ANO je v rozporu s dobrým fungováním vládní koalice. V nejbližších dnech proto svolám jednání koaliční rady, kde budu chtít po koaličním partnerovi vysvětlení tohoto postoje, dodal premiér. Zaskočen byl po hlasování i šéf rezortu zdravotnictví Svatopluk Němeček, který měl normu na starosti. Bylo to porušení a hlavně šlo o vládní návrh. Litoval promarněného času, stovky a stovky hodin práce. Zákon, který nás mohl posunout výrazně dál. Je to otázka kam. Já říkám, že do nesvobody. Své rozčilení dali najevo i lidovci. Hnutí ANO jasně porušilo koaliční smlouvu a dalo najevo, že pohrdá prací poslanecké sněmovny a tak dále. ANO zaznělo, že koaliční smlouvu jsme neporušili. Členové ANO později vysvětlili, že hnutí vadilo, že byl zákon zredukován, když poslanci přijali pozměňovací návrh, díky kterému by mohly vzniknout takzvané kuřárny. Takže do jisté míry ztratil smysl. Z toho obsahu se stal guláš. My jsme byli radikální, teď je to vyprázněné. Zkusíme to ve sněmovně znovu, sdělil poslanec Ivan Pilný. Pro zákon hlasoval i kuřák Stanislav Huml a třeba i Tomio Okamura, podotýkám nekuřák. Vladimíre, ty můžeš už dodat to, s čím jsi začínal.
No, já jenom vítám roztržku v koalici, protože kdyby tato roztržka pokračovala a kdybych byl věřící, tak se za to budu modlit, protože by to znamenalo, že by padla tato vláda, byla nastolena vláda úřednická a konečně by se mohli dostat na odpovědná místa odpovědní, fundovaní a čestní lidé. Co se týče toho kuřáckého zákona, tak Evropa je celá pokrytecká. Já se pamatuju, jak před časem, před drahnými lety, ještě bez vzniku nebo před vznikem Evropské unie, se v mainstreamech tehdy vedla veliká válka proti používání vajec, že jsou strašně škodlivé a já nevím, co ještě. Potom se to převexlovalo a bylo to proti našim kuřatům, že jsou jedovatá, že jsou plná anabolik a tak dále, a tak dále. Pak se otevřely hranice po 90. roce a Němci nám tady po bednách kuřata vykupovali, protože byli daleko lacinější. Jestli už to je opačně. Protikuřácký zákon je stejné pokrytectví. Jestliže máme být svobodní lidé, tak mají mít právo si zajít do restaurace a posedět i kuřáci v oddělené místnosti, stejně jako nekuřáci v oddělené místnosti pro nekuřáky. Samozřejmě žádného, aspoň já takového kuřáka, a jsem sám kuřák, jak jistě víte, tak žádného kuřáka neznám, který by si v nekuřáckém prostoru restaurace chtěl zapálit cigaretu. Ale znám několik, a mohu říct podle reakcí na různých sociálních sítích, že jich je hodně militantních nekuřáků, kteří tvrdí, že mají právo jít i do kuřáckého oddělení a tam vyžadují, aby se přestalo kouřit. To je přesně stejná intolerance, jako mají muslimové. Oni si tito militantní nekuřáci vůbec neuvědomí, že se chovají jako oni. Žádného křesťana by nenapadlo jít v botech do mešity, pokud je tam povolen přístup i nevěřícím. Ale oni tady u nás mohou v kostelech ničit zařízení. A ty kuřáci a nekuřáci jsou na tom stejně. A tak jsem přesvědčen o tom, že to odmítnutí toho nesmyslného zákona bylo vedeno snahou Andreje Babiše, ministra financí, o vybírání daní. Protože já mám informace, teda zatím jenom z, no zatím z Irska, kde po zákazu, naprostém zákazu kouření v restauracích skončilo na 30 tisíc takových zařízení, protože tam lidé přestali chodit. A obávám se, že toto by bylo i tady u nás. Je to jenom zákon, který prosazuje nový světový řád, aby lidé byli více a více sešněrováni, zotročováni a nesvobodní. Protože jestliže máme prostor oddělený pro kuřáky a nekuřáky, tak je to jenom spravedlivé a každý má svobodnou volbu jít tam nebo tam a chovat se podle norem, které jsou pro té místnosti nastaveny.
Já bych mluvila ještě o ministru Mládkovi, který se už osvědčil v uvozovkách jako naprosto netolerantní, když byl ještě před volbami jako stínový ministr ČSSD, pak ho teda z toho odvolali, dosadili tam někoho jiného, už jenom kvůli tomu, že vlastně on dehonestoval živnostníky a nazval je zloději. A tehdy vyvolal velký poprask mezi lidmi, kteří se živí sami. Já musím jenom říct, že toto je další jeho paskvil, že od něj se vlastně nic pořádného nedá očekávat.
A já se vrátím ještě k ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi. Přesně tomu ministru, který nyní řve, že stovky hodin pro zdraví českého národa proti nekuřáckému, při prosazování nekuřáckého zákona, a na druhou stranu prohlásil před časem, že bude čipovat děti, ať se to rodičům líbí nebo ne. Co je to za člověka? Pryč s ním.
Je to totální netolerance. Je potřeba, aby se lidé navzájem tolerovali, aby si nedělali na schvály, samozřejmě. Aby kuřáci neobtěžovali nekuřáky, na druhé straně, aby nebyli šikanováni nekuřáky.
Diskriminováni.
A diskriminováni. Podíváme se na další zprávou. Zůstáváme tady u nás doma a podíváme se, co říká Klára Samková pro Eurozprávy. Turecký velvyslanec se zachoval jako baba. Muslimové čekají, že jejich ideologie bude tolerována. Přirovnání islámu k totalitní ideologii je zcela na místě a turecký velvyslanec ze sálu utekl jako pubertální kluk, říká v rozhovoru pro Eurozprávy advokátka Klára Samková, která vyvolala poprask svým projevem zaměřeným proti islámu. Očekává se, že bude mít kauza nějakou dohru? Ano, samozřejmě, že dohra tady je. Nicméně ještě se podíváme, co říká Klára Samková ohledně projevu, který pronesla na poslanecké sněmovně. Bylo to na semináři Máme se bát islámu. A ona islám skutečně přirovnala zcela správně k komunismu, k nacismu a dalším izmům. A česká a třeba i slovenská média mluví o mezinárodní ostudě. Eurozprávy se jí ptají, zda očekává, že její projev bude mít nějakou dohru. Klára Samková na to odpovídá. Jestli bude nebo nebude mít dohru, pro mě osobně je mi šumafuk. Je potřeba začít o věcech otevřeně diskutovat. Vládní takzvaná elita a velká část intelektuálů ztratila zpětnou vazbu s realitou. Neví, co je život. Už asi neví, co to je mít hlad déle než pár minut a co to je mít opravdový hlad. Zapomněli to, co to je čelit ohrožení života kvůli názorům. 50. léta jsou už pro ně daleko. Je potřeba začít o islámu mluvit a nerozumovat o tom, co znamenal islám pro Araby v 7. století, ale o tom, co znamená pro celou planetu v 21. století. Turecký vyslanec utekl ze sálu jako pubertální kluk, který vzdoruje rodičům. Takové jednání není hodné muže a diplomata. Zachoval se jako baba. Co se týká muslimů, očekávají, že na základě evropského práva bude jejich ideologie tolerována a pak ji budou moci vnutit přímo nebo nepřímo všem. Upozornila jsem na přesná zákonná ustanovení, totiž článek 17. Ústavy o lidských právech a svobodách, podle kterého je to, co dělá islám v Evropě, zakázáno. Pan velvyslanec nedodal ani jedno konkrétní zákonné ustanovení, které bych měla porušit, a vůbec nic nezdůvodnil, což je pro islám typické. Vydává pouze politicko-ideologické proklamace, které mi jsou jako právníkovi lhostejné. Pokud úřady takzvaně zasáhnou, uvidíme, co bude se dít dál. Jestli začne hořet Reichstag, věřte, že svoji obhajobu budu mít stejně dobře připravenou jako Georgi Dimitrov. Co čekalo Kláru? Dostala pozvání od České advokátní komory, aby se vyjádřil ke svému projevu. Takže paní Klára Samková bude mít samozřejmě ještě dohru, ale ona je statečná a věřím tomu, že svůj postoj řádně obhájí.
Já bych jenom dodal, že Klára Samková samozřejmě mluvila o islámu jako o ideologii a přirovnala islámskou ideologii k ideologii nacismu a komunismu, nikoliv k režimům. To je velký rozdíl. Jednalo se o ideologii. Co mě na této zprávě nejvíce zarazilo je, že z politického projevu ve sněmovně bude Klára se zodpovídat, Samková se bude zodpovídat před advokátní komorou. A to už považuji vyloženě za porušení svobody slova. Protože ona, podle mého názoru, a tak, jak já jsem to slyšel, ona nikoho neurazila, nikoho neobvinila, neřekla jediné slovo v rozporu s českou ústavou a přesto půjde před kárnou komisi advokátní komory. Vážení posluchači, i z tohoto příkladu vidíme, jak u nás je demokracie chápána vládní garniturou.
Já k tomu jenom dodám, že šlo o udání kolegy.
Navíc přesně tak se udávali lidé za inkvizice, za nacistů, za první světové války a vždycky, když k tomu situace nahrávala. A ta situace je tady stejná, jak vidíme, jako v sousední Německu, kde se lidé udávají navzájem, že někdo nadává na islamisty. Je to paradoxní svět.
A teď se podíváme do Anglie. Zpráva byla uveřejněna včera, nicméně se to stalo již 18.5. Děje se něco velkého. Královna Alžběta prozradila, že se připravuje k útěku z Británie. Královna Alžběta včera, to bylo 18.5., jak jsem ji říkala, v průběhu přípravy projevu k otevření státního parlamentu ohromila. Provozní personál BBC, když naznačila, že se chystá vzdát trůnu a uprchnout z Velké Británie, sdělil zasvěcený insider BBC. Jedním z opatření, jenž je nutné dělat, jsou potřebné přípravy, jak opustit loď, řeklo její veličenstvo. Blíží se prudká bouře, taková, jakou Anglie ještě nikdy nezažila. Zaměstnanci BBC zůstali zcela omráčeni. Její veličenstvo mluvilo se svými poradci, nicméně ona měla již na sobě mikrofon a její připomínky bylo slyšet na celé galerii. Vypadalo to tak, že je rozlobená, že musí zůstat ve svém projevu neutrální. Řekla, že existují solidní informace od vrchních armádních zdrojů, že pokud neudělá Anglie Brexit, nevyhnutelně bude následovat scénář třetí světové války, poznamenal insider. Ve srovnání s tím se bude druhá světová válka jevit jako dopravní nehoda na silnici. Musím varovat své přátele, řekla královna. BBC zakrývá. V tomto bodě bylo spojení přerušeno a provozní zaměstnanci BBC začali vše řešit s ředitelem Johnem Kirby. Ten sdělil, že byl varován manažery BBC, že hlava státu v poslední době pronáší do mikrofonu některé věci, které musíme ignorovat, zapomenout na to, prostě vymazat z paměti vše, co jsme slyšeli. Podtitulek je Abdikace královny Alžběty. Co ví královna Alžběta, co my nevíme? Ona má zajisté informace, které jsou veřejnosti utajeny. Možnosti geopolitického konfliktu, který by vyvrcholil ve třetí světové válce, byly diskutovány britskými politiky minulý týden. Sdělením poradcům, že dělá nezbytné přípravy na pro útěk ze své země, naznačuje, že má interní informace z těch nejtemnějších zdrojů.
Musíme si uvědomit, že britská královna je velmi vysoko na pyramidě NVO. To znamená, že je velmi vysoko na jedné z nejvyšších příček. Ne na té nejvyšší, ale na jedné z nejvyšších příček. Tudíž má přesné informace o tom, co Evropu očekává. A to, co očekává britská královna, toho se obáváme i my tady ve Svobodném rádiu, a už jsme o tom hovořili, že máme strach z konce letošního léta. Protože vždycky velké konflikty, válečné konflikty, vypukly koncem léta. A já se obávám, že britská královna jenom sdělila v jinotaji, v alegorii to, co čeká Anglii a Evropu. A z jejich slov mě vyplynula ještě jedna jistota. Britská královna varovala před setrváním v Evropské unii, když řekla, že pokud by se nenaplnil Brexit, takže by to byla katastrofa. To je pro mě velmi vážná informace a velmi důležité sdělení.
V Anglii zůstáváme nicméně na venezuelském velvyslanectví. Protože zatykač na Assangeho platí, zakladatel Wikileaks musí zůstat na ambasádě. Švédský soud potvrdil platnost evropského zatykače na australského whistleblowera Juliana Assangeho. Úřady skandinávské země chtějí zakladatele Wikileaks vyslechnout kvůli podezření ze znásilnění, kterého se měl údajně dopustit v roce 2010. Assange obvinění odmítá s tím, že jsou vykonstruovaná za účelem jeho vydání do Spojených států. Okresní soud dospěl k závěru, že stále existuje odůvodněné podezření, že se Julian Assange dopustil znásilnění a několika méně závažných přečinů a že riziko, že by uprchl nebo se jinak vyhnul stíhání či trestu, stále existuje, cituje agentura Reuters z rozsudku švédského soudu. Australský hacker prostřednictvím organizace Wikileaks zveřejnil stovky tisíc tajných dokumentů americké administrativy od června roku 2012. On se ukrývá na londýnském velvyslanectví Ekvádoru. Jak jsem již říkala, v USA mu hrozí trest smrti. 44-letého Australana ve Švédsku v roce 2010 obvinili ze sexuálních deliktů dvě ženy, které dříve pracovaly pro Wikileaks. Na jednu měl vyvíjet sexuální nátlak, druhou měl znásilnit ve spánku. Julian Assange ale tvrdí, že se ničeho takového nedopustil. Jde prý o trik, jak ho dostat do Spojených států, kde mu hrozí trest smrti. Komise pro lidská práva při radě OSN v únoru uvedla, že Británie a Švédsko Assange zadržují svévolně a Australan by měl být osvobozen a odškodněn. Nebylo mu to však nic platné.
Tak z tohoto případu jasně vidíme postoj Spojených států. Je to Australan a ve Spojených státech mu hrozí trest smrti. A Švédsko ho obvinilo ze sexuálního násilí. Je to naprosto zřejmé. Assange zveřejnil to, co nikdy nemělo být zveřejněno. Ukázal světu, co je za svinstvo, které vládne Spojeným státům. A za to musí pikat. Proto všechna tato opatření. Já bych panu Assangeovi poradil, pokud by to bylo možné, ale je to velice obtížné, aby následoval Snowdena a požádal o azyl ruské velvyslanectví a emigroval do Ruské federace, kde určitě by mu trest smrti nehrozil.
Nyní se podíváme do Rakouska. A ještě zpětně na rakouské prezidentské volby. Podvod v rakouských volbách. Herald Wilimsky, europoslanec za stranu FPOE, jejíž kandidát na prezidenta byl Norbert Hofer, zveřejnil skandální zprávu, že účast ve volbách v jednom okrsku byla 146,9%. A dokonce i v Linci byla účast voličů větší než 500%. Je jasné, že Van der Bellen byl zde vítěz. A to jsou jenom takové dodatky při počítání korespondenčních hlasů. Zcela jasně došlo k podvodům, které vyplývaly již z pouhých vydaných lístků, které byly rozeslány. Takže volby v Rakousku byly samozřejmě zmanipulovány. Já se k tomu ještě za chviličku vrátím. Podíváme se.
A já jenom dodám, že příští týden připravuji pořad přesně o tomto fenoménu, to znamená naprosto zřejmému zmanipulování voleb, tak, aby se nedostal do úřadu člověk, který neposlouchá nový světový řád, a dostal jsem, nebo sám jsem sehnal a dostal jsem od vás, od některých posluchačů, i velmi důležité materiály, takže příští týden chystám pořad právě o těch zmanipulovaných volbách v Rakousku.
Podíváme se na vyjádření Daniela Solise právě k volbám v Rakousku. Podotýkám, že Daniel Solis u nás vystoupí 8.6. ve 20.00, takže všichni, pokud budete mít zájem tohoto analytika si poslechnout, tak máte možnost potom v živém vysílání. A co říká Daniel Solis? Kdo zvítězil v Rakousku? Brusel. Když byly zveřejněny výsledky prezidentských voleb v Rakousku, napsal premiér Sobotka na své facebookové stránce: konečný výsledek prezidentských voleb v Rakousku mi dnes udělal opravdu velkou radost. Analytik Daniel Solis v interview pro Sputnik poznamenal, že je to předčasná radost. Prakticky polovina voličů, kteří odevzdali svůj hlas pro Hofera, hlasovali na základě svého vlasteneckého cítění pro zachování své země, její suverenity proti široce otevřeným dveřím migrantům. Ačkoliv formálně zvítězil Van der Bellen, ohromný úspěch jeho soupeře je jasný příznak nespokojenosti s bruselskou politikou. Nespokojení jsou nejen v Rakousku, ale i v Česku a v celé Evropě. Mluvím především o nemožnosti vlád řešit migrační problém, o vnucování zemím systému přerozdělování uprchlíků podle povinných kvót. Otázka pro Daniela Solise. Možná teď dojdou v Bruselu k nějakým závěrům. Odpověď: Brusel si z toho žádné ponaučení neveme. Stojí na svém a proti zájmům většiny obyvatel 28 zemí. Taková cesta vede do propasti. Stále větší rozpor mezi tím, co rozhodují v Bruselu, a tím, co by ve skutečnosti chtěli lidé. Tuším dost nepříjemná překvapení na blížících se parlamentních a prezidentských volbách ve Francii a v Německu. Už teď podle sociologických průzkumů v Nizozemí vítězí krajně pravicová strana Geerta Wilderse. Ti, které my označujeme jako populisty, krajně pravicové, jsou dnes u moci v Maďarsku. Roste jejich podpora v Dánsku a Finsku. Situace v Česku není v tomto smyslu typická. Prezident Zeman se na rozdíl od premiéra Sobotky ze všech sil snaží hájit národní zájmy Čechů. Vznikla situace, kterou můžeme nazvat prezident versus vláda. Je zajímavé, že ti, kteří se vyslovují pro suverenitu České republiky, pro udržení identity českého národa, jsou považováni za agenty ruské propagandy, agenty vlivu Kremlu. To vyčítají našemu prezidentovi. Zbytečné úsilí. Jestliže na příštích volbách v roce 2018 bude Zeman kandidovat, myslím, že určitě zvítězí. My si to myslíme taky, Vladimíre?
Já jsem přesvědčen o tom, že pokud do roku 2018 vydrží tento zákon o přímé volbě prezidenta, a já se o tento zákon velice, ale opravdu velice obávám, tak určitě nastanou nebo dojdou naplnění slova ex-prezidenta Václava Klause, který prohlásil, že pokud Miloš Zeman bude v příštích prezidentských volbách kandidovat, jsou všichni ostatní kandidáti zcela nadbyteční. Ale, jak opakuji znovu, mám obavy o tom, zdali tento zákon vydrží. A jak jsme uvedli na začátku zpráv o vření v koalici, já snad dám na modlení, aby ta koalice padla, aby padla tato vláda, aby se tady něco konečně změnilo, aby se přijalo urychleně, přijal zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie a abychom z tohoto molochu protilidového a protinárodního vystoupili a zachránili se před tím, do čeho nás ta Evropská unie cpe. A to je do naprostého ovládání novým světovým řádem.
No a dnešní situace v parlamentu by tomu mohla i třeba být jakousi předehrou.
Já musím zavolat otcům biskupům Timotejovi a Metodějovi, aby věnovali modlitbu za rozpad této koalice.
Zůstáváme u našeho pana prezidenta Zemana. Bakala by měl přijít o své miliardy, upřesnil Zeman výzvu ke stíhání. Nechtěl jsem nechat Zdenka Bakalu zavřít, jen mu nechat propadnout majetek, vysvětloval prezident Miloš Zeman na středečním jubilejním 200. žofínském fóru, kam byl pozván jako jediný host a svá dřívější slova, že by uhlobaron měl být stíhán. Chtěl bych upřesnit svou výzvu ke stíhání Zdenka Bakaly. Pokud se prokáže, že se dopustil tunelování, a já předpokládám, že se to prokáže, tak náš trestní zákoník zná také propadnutí majetku. Umíte si představit, jaká by to byla finanční injekce, dodal prezident. Podle zdrojů, které mají povinnost prezidenta informovat se celkový objem vytunelovaných prostředků ze společnosti New World Resources, za panství Zdeňka Bakaly pohybuje mezi 100 a 150 miliardami korun, upřesnil na žofínském fóru. O Bakalovi hovořil prezident minulý týden před studenty z střední průmyslové školy v Hranicích na Přerovsku. Jde o investice. Prezident na fóru, kterého se pravidelně zúčastňují vrcholoví manažeři velkých firm, mluvil o potřebě zahraničních investic. Při té příležitosti obhajoval i svou návštěvu vojenské přehlídky v Pekingu, za což jej mnozí kritizovali. Česká republika se nepřipojila k těm, kteří by byli rádi, abychom se těchto akcí neúčastnili. Pak by ale trhy a investice, které bychom mohli získat, byly věnovány jiným zahraničním firmám, řekl Zeman. Takže tolik k Bakalovi a co o něm řekl náš pan prezident Miloš Zeman.
Naprosto souhlasím s Milošem Zemanem, naším panem prezidentem, s tím, že by Bakalovi měl být zabaven vytunelovaný majetek, a to až do 10. kolena, protože jak známo, tyto tuneláři a podvodníci, a já jsem přesvědčen o tom, že Bakala, vyučený dámský krejčí, byl bílým koněm někoho, že za ním je někdo jiný, takže právě tito lidé mají takové praktiky, že ty majetky rozdávají různým známým, příbuzným a tak dále, aby oni nepřišli. Tak proto bych naplnil slova Bible svaté, když prohlásil nějaký prorok, že by se měli do 7. kolena zničit nevěřící, tak já tvrdím, že do 10. kolena by se mělo zabavit Bakalovi veškerý majetek, vrátit ho do rozpočtu. Ale na rozdíl od pana prezidenta si myslím, že by Bakala měl jít do tepláku a už by ho tamtud neměl vylézt ven. Ale na druhou stranu, když si uvědomím, koho máme ve vládě a dali bychom těch 100 až 150 miliard nebo kolik to bylo do rozpočtu, tak se obávám, že by to bylo zase rozkradené jinými lidmi. Tentokrát z vlády.
V české kotlině zůstáváme a jdeme na další zprávu. Strana, kterou řídil Jiří Paroubek, jde do spojenectví s Vandasovou DSSS. Na české politické scéně vzniká překvapivé spojenectví. V nadcházejících krajských a senátních volbách se budou vzájemně podporovat strany Národní socialisté a Lev 21, a Dělnická strana sociální spravedlnosti. Vyplývá to z pozvánky na tiskovou konferenci, kterou médiím rozeslali národní socialisté. Tématem tiskové konference, která má proběhnout ve čtvrtek v Ústí nad Labem, má být vzájemná spolupráce stran pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu parlamentu České republiky. Tiskovky se mají zúčastnit statutární místopředseda národních socialistů Lev 21 Petr Benda a šéf DSSS Tomáš Vandas. Takže tolik zpráva z našich Luhů a Hájů.
Tomáše Vandase jsme tady měli přednedávnem ve studiu, byl velice poslouchaný pořad s ním. Dostal jsem od něj poměrně dost materiálu a musím říct, že jsem si poopravil na názor na Dělnickou stranu. Ona, ta Dělnická strana, dostala už před časem nálepku extremistická, skinheadská, já nevím, rasistická a já nevím jaká, ale v podstatě se jednalo o naprosto normální stranu s národoveckým zaměřením. A například Zdeněk Vandas nám tady, nebo Tomáš Vandas nám tady vyprávěl, že ty nedávné nebo už dřívější protesty v těch severních Čechách přinesly opravdu výsledek, protože se tam ta situace mezi místními a romskými obyvateli sklidnila natolik, že je tam pokoj a pořádek, což předtím nebylo do toho zásahu Dělnické strany. Takže já musím jenom opakovat, že na mě program a cíle Dělnické strany udělali velice příznivý dojem a omlouvám se svému dřívějšímu postoji, protože jsem opravdu ten jejich program neznal. To je jenom k té Dělnické straně.
V další zprávě se podíváme na Ukrajinu. Podmínky Doněcké lidové republiky, za kterých se vrátí na Ukrajinu, to Kyjev nevydýchá. V čele stojící samozvané Doněcké lidové republiky Alexandr Zacharčenko popsal podmínky, za nichž může se tato oblast vrátit do sestavy Ukrajiny. Mezi nimi změnu vládnoucí moci, zemi, volby a ústavní reformy a denacifikaci. K tomu, aby se Ukrajina vrátila do podoby státu, to znamená, že při změně moci by mělo být odsouzen převrat z roku 2014. Musí být provedena denacifikace. Pak je potřeba obnovit stát, to znamená uspořádat svobodné volby a přijmout následnictví k Ukrajině, která byla pohřbena na Majdanu jako stát, cituje Zacharčenka agentura RIA Novosti během debaty s obyvateli Chersonského kraje v reakci na otázku o podmínkách, za kterých se Doněcká lidová republika vrátí na Ukrajinu. Podle něj je rovněž nutné provést ústavní reformy a transformovat Ukrajinu do jednotné konfederace. To znamená, že svobodné oblasti bývalé Ukrajiny musí potvrdit svoji zemi, v níž se budou etnicko-kulturní, historické a ekonomické charakteristiky pro všechny, kteří se připojí ke konfederaci. A poté budou vytvořeny podmínky, aby naše Doněcká lidová republika začala jednání s Ukrajinou o zásadách spolužití, uvedl Zacharčenko. Není třeba dodávat, že tyto podmínky jakkoliv připadají odbojným oblastem Doněcku logické, jsou pro současnou vládu v Kyjevě něco jako třesoucí se rudý hadr pro býka.
Tak já bych ještě dodal. Víte co, kdyby tohle to mělo platit, je to velice rozumný návrh pana Zacharčenka, ale kdyby toto mělo platit, tak by se snad Viktoria Nulandová musela zbláznit. Vždyť ono je to stálo Spojené státy 5 miliard dolarů, aby nastolila režim, který tam přes Majdan nastolila, a teď by se to mělo vrátit do normálu. Musíme si uvědomit jednu věc. Porošenko a jde Spojeným státům a NATO tak na ruku, že právě přes Ukrajinu se tam valí ozbrojené jednotky, které obklíčují pomalu Ruskou federaci. Vemte si jenom, už byly informace dřívější, jsou cvičení, takzvaná cvičení v pobaltských zemích, Na Ukrajině teď tam máme, z jihu je to Moldávie a nadál je tam Azerbajdžán, Gruzie, cože?
Ano.
A tam to znovu všechno obklíčují tu Ruskou federaci. A když si vzpomenete to, co se říkalo zpočátku zpráv o královně Alžbětě, která hodlá abdikovat a někam utéct, já teda nevím kam, tak to všechno, toto všechno pro mě nevěstí vůbec nic dobrého.
No tak vzhledem tomu, že docela vypadala dobře, tak to asi nebude ten směr nahoru, kudy se chodá.
No tak královna je známý o rodu Tudorovců, že se dožívají vysokého věku. Královna matka, jak jí bylo řečeno Viktorie, ta se dožila asi 102 let, že jo, takže...
Takže tato cesta to nebude.
To nebude, ale jsem zvědavý, kam bych chtěla utéct, protože na tom světě přece ty rachajte dolítnou všude.
No to je pravda, ale když už si mluvil teda v předchozí zprávě o tom, jak se útočí nebo připravují se prostě zbraně a armádní útvary na hranicích proti Ruské federaci, tak já k tomu chci říct jenom, že vlastně na Donbasu ještě stále se pořád bojuje. Útočí se tam na místní obyvatele a proto Putin vyzval ukrajinskou armádu i hned zastavit. Ruský prezident Vladimír Putin vyzval k okamžitému ukončení útoku na civilní osady Donbasu, sdělila tisková služba Kremlu. Uvedl to ve včerejším telefonickém rozhovoru s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem François Hollandem a prezidentem Ukrajiny Petro Porošenkem. Bylo zdůrazněno, že klíčovým prvkem uregulování konfliktu by měl být přímý dialog Kyjeva s Doněckou a Luhanskou republikou pro úplnou a komplexní realizaci dohody z Minsku ze dne 12. února 2015, cituje prohlášení agentura RIA Novosti. Na stránkách Petro Porošenka se zejména uvádí, že normandský formát schválil vyslání policejní mise OBSE do Donbasu a že zúčastněné strany znovu potvrdili svůj závazek dodržovat minské dohody. Formát normandského kvartetu vznikl v létě 2014, aby diskutoval o krizi na Ukrajině a zahrnuje Rusko, Ukrajinu, Francii a Německo. Na vrcholné úrovni lídrů zemí se rozhovory konaly čtyřikrát, na úrovni ministrů zahraničí devětkrát. Poslední setkání ministrů zahraničních věcí čtyř zemí se konalo v Berlíně 11. května. Následně hlava ministra zahraničí Německa Frank-Walter Steinmeier uvedl, že k průlomu v jednáních nedošlo. Jedním z klíčových problémů při jednání zůstávají volby v Donbasu. Orgány tzv. DLR a LLR opakovaně posunuly termín voleb, nyní se mají konat 24. července 2016. Kyjev zase oddaluje přijetí příslušného zákona, odůvodňuje to tím, že je třeba zajistit bezpečnost na jeho východě země. Ústřední volební komise Ukrajiny tvrdí, že volby by se mohly konat nejdříve až za 2 roky. Před několika dny generální tajemník OBSE Lamberto Zanier řekl, že organizace zvažuje vyslat na východ od Ukrajiny policejní misi. Očekává se, že by šlo o několik set lidí, kteří mají udržovat zákon a pořádek v průběhu hlasování. Takže situace tam rozhodně není jednoduchá.
Já už jsem tady před časem hovořil o tom, že máme informace, že ukrajinská vládní armáda ostřeluje civilní cíle, ostřeluje vesnice, ostřeluje města a všelijak provokuje donbaské a luhanské cíle, teda síly. Ale mě tady zarazila, Soňo, jiná věc. Je to normandská mise. Příznačný název, když si vememe, co Normané dělali na přelomu tisíciletí v Anglii. To byli dobyvatelé. Oni dobili, Normané dobili Anglii. Zničili domácí Sasy. A teď to je příznačný název. Normandská mise. To znamená, aspoň tak si to vysvětluju, tato mise jde jedním směrem. Ovládnout ty východní části Ukrajiny, vrátit je do područí Porošenka, aby mohla pokračovat genocida etnických Rusů. Já jsem přesvědčen a pořád to tvrdím, že jednotný stát Ukrajiny s Donbasem a Luhanskem není možný. Stejně tak, jako nebyla možná celistvost Jugoslávie. Zkrátka, Spojené státy a mezinárodní síly NATO se dohodly a Jugoslávii rozbili. Teď se dohodli a rozbili Ukrajinu. Má to všechno jeden cíl. Divide et impera, rozděl a panuj. To platilo i v případě Československa. Malé státy se ovládají líp než ty větší. A tak to tedy takto u těch mocných tohoto světa chodí. Máme další?
Ještě se podíváme do Itálie. Už jsme mluvili o tom, že Benátská oblast odmítá sankce proti Ruské federaci. A tato zpráva, kterou vám teďka přečtu, jedná o dalším území. Další italská oblast projedná otázku uznání Krymu za území Ruska. Po Lombardii a Benátsku hodlají projednat rezoluci o uznání Krymu za ruské území i další italské oblasti, Ligurii. Oznámil to Národní informační službě člen Rady Benátska a autor tohoto dokumentu Stefano Walder Gamberi. Datum hlasování o této otázce v Ligurii není podle jeho slov zatím znám. Walder Gamberi dodal, že někteří italští zákonodárci, mimo jiné představitelé hnutí pěti hvězd, se budou snažit předložit rezoluci o uznání Krymu také Národnímu parlamentu. 20. května bylo oznámeno, že strana Liga Severu předloží dokument s požadavkem oficiálního uznání Krymu ve složení Ruska k projednání Radě severní italské oblasti Lombardie. Očekává se, že rezoluce bude předložena 7. června. 18. května schválila Rada Benátska většinou hlasů dokument, který vyzývá italskou vládu uznat nynější status poloostrova a usilovat o zrušení protiruských sankcí. Omezení vůči Rusku zavedly USA, členské země Evropské unie a řada jiných států v roce 2014 v souvislosti s vyostřením situace na jihovýchodě Ukrajiny a zapojením Krymu do složení Ruské federace. Tato opatření se týkají jak jednotlivých fyzických osob a společností, tak i celých sektorů ruské ekonomiky. Odvetou vyhlásila Moskva potravinové embargo, což se samozřejmě Itálie velmi dotýká, protože do Ruské federace vyvážela množství právě zemědělských produktů. A já jenom ještě k tomu podotknu, zaplať pánbu za Ligu Severu, Liga di Nord, a také za Cinque Stelle, které tam dělají takovou velmi pronárodní politiku a velmi dobře pracují i v Europarlamentu.
Tak já bych jenom dodal jednu věc. Krym byl historicky vždycky ruským územím. Znova a znova opakujeme, že si lidé rozhodli v legálním a legitimním referendu. A nevím, proč o tom neustále ty váleční štváči mluví, protože to je důvod k vyvolávání nepokojů. Proč nemluví o tom, že se naprosto nelegitimně oddělilo od bývalé Jugoslávie a později Srbska oblast Kosova a vyhlásilo se samostatným státem, když se vědělo, co je to zač. Náš tehdejší ministr zahraničí Karl von Schlafenberg, pardon, abych nebyl pejorativní.
Karel Spáč první.
Karel Schwarzenberg. Protože podle zákona platného od dob prezidenta Masaryka se u nás nesmějí používat šlechtické tituly, takže Karel Schwarzenberg, jeden z prvních evropských politiků, Kosovo uznal, kde, jak víme, je prezidentem válečný zločinec a obchodník s lidskými orgány Tači. Šéf UČK byl už zavražděn, nebo je mrtvý zkrátka, ale to nikomu nevadí, ale o Krymu, který byl vždycky historickým územím Ruska od dob od Kateřiny Veliké, tak kde která porazila Turky nebo Osmany, tak nevím, proč tohleto pořád říkají. Mám na to jediné vysvětlení, je to neustálý zdroj eskalace válečného napětí. A o to jim zřejmě jde.
Tak ještě tady máme poslední zprávu.
Ano.
A ta je z kliniky z Prahy, co by nemělo lidem uniknout. Toto by bylo ještě dobré vědět o klinice. Poučné a zábavné z Parlamentních listů. Úterní vyklizení kliniky ze strany policie se neobešlo bez bizarních scén. Policisté přijeli do budovy v Jeseniově ulici na Žižkově, protože v ní byla nahlášena bomba. Vyklizení ohroženého prostoru však skončilo na tom, že někteří z obyvatel kliniky si zalili nohy do betonu a policisté jim je museli odřezávat. To se samozřejmě neobešlo bez křiku na obou stranách. Mírumilovní v uvozovkách klinikáři se stihli zalít do betonu a přivázat se, aby je policie nemohla dostat z jejich domu, poznamoval k tomu Alexandr Belou, komunální politik z Prahy 3 a jeden z nejhlasitějších kritiků kliniky. Sami klinikáři se bránili tím, že zveřejnili fotky prostor, které obývají a očividně si na ně kladou nárok. Dokonce zveřejnili fotografie, jaký binec jim v zařízení policie udělala a následně si svolali demonstraci před úřadem, kde by k tomu, že se je orgány snaží z prostor vyhnat, řekli své. A demonstrovali tam v 15 hodin odpoledne. Dominik Feri, komunální politiku TOP 09 z Teplic, sice podporuje hate free culture, ale na kliniku má poněkud kritičtější názor. Nyní přispěl do debaty svým lingvistickým rozborem názvu Autonomní sociální centrum klinika, které podle něj sami obyvatelé centra nedodržují. Klinika je velký problém, zvláště pro lidi a sousedy v okolních domech, kteří trpí tím, co se právě na klinice děje. Jinak se jedná v podstatě o skvotery, kteří jinde byli tvrdě vyháněni a to teda opravdu velmi nechutně.
Ladronky třeba.
Třeba. A zatímco klinika, která je podporována nějakými neziskovkami, placenými Serešovými nadacemi, to má trošičku, jak si bych řekla, lepší.
No, každopádně mě zaujalo to vyjádření onoho toho radního teplického Feriho, protože ten byl zvolen do této funkce jako čerstvě 18-letý a já jenom připomínám, že například v Československu za první republiky byli plnoletí lidé až od 21 let a voleni mohli být až od 25 let, protože dříve, jak uváděli tehdejší politologové, nebyli duševně zralí. Jak je vidět, dneska ti mladí zrají jako víno a zrají rychle.
A Vladimíre, to ale oni se ani nesměli ženit, aniž by je vdávat, aniž by je nesplnoletnili.
Ano, ano. A nesmělo jim být nalíván alkohol.
A já se tě zeptám, dodržoval bys býval tehdy tuto hranici? Nedodržoval.
Tak, já jsem celoživotní rebel, takže já bych ji nedodržel.
Dobře.
Nicméně u těch politických funkcí bych se přimlouval za to, abychom se řídili těmi starými kulturami, které měly vždycky takzvanou radu starších, protože ti starší, nemyslím přestárlí, i když zase na druhou stranu Adenauer byl jeden z nejlepších evropských a světových politiků a do politiky šel až jako 85-letý, takže ono to je, nebo Goethe, ale ono to je různé. Nicméně z osobní zkušenosti, vážení posluchači, i z té politiky vím, že někteří ti mladí lidé by si měli ještě chvíli počkat, studovat, informovat se, aby získali rozhled, než aby začali pronášet mnohdy hloupá a ukvapená vyjádření.
Ano, mohli by si vzít taky příklad třeba z Indiánů, kteří uctívali radu starších a vždycky si přitom zapálili
dýmku míru. A proto si my teďka se Soňou budeme zapálit dýmku míru. Končíme, já pustím teď mešitu, protože jsme tady měli předtím pořad o muslimech a od 20. hodiny bude vysílání.
Takže my předáváme mikrofon. Mějte se moc pěkně, loučíme se s vámi a brzy nashledanou.
Nashledanou.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích, je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají.